Vi er inne i Markus evangeliet i det 10. kapitlet, og det som vi vil stoppe litt opp for i dag er den blinde Bartimeus. Denne beretningen finner vi igjen både hos Matteus og hos Lukas. Og det er enkelte mennesker som fornekter at Bibelens troverdighet kanskje er litt svekket på grunn av dette, fordi det er forskjellige gjengivelser om denne episoden. Matteus, han nevner to blinde menn, men Markus sentrerer sin oppmerksomhet om Bartimeus, fordi det var den som førte ordet. Det kan jo være det at disse som kritiserer eller forsøker å rive i stykker beretningen i evangeliet egentlig er den tredje blinde mann. Ja, hvem vet? Det kan jo virke sånn av og til at de som skulle være seende er ofte blinde. Men la oss nå lese litt i versene 46 til og med 52 i Markus 10. De kom så til Jeriko, og da han dro ut fra Jeriko sammen med sine disipler, en stor folkemengde, satt Timeus, sønn Bartimeus, en blind tigger ved veien. Da han hørte at det var Jesus fra Nazaret, begynte han å rope, «Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over meg!» Mange truet ham for å få ham til å tie, men han ropte bare enda høyere, «Du Davids sønn, miskunn deg over meg!» Jesus stod da stille og sa, «Kall ham hit!» Og de ropte på den blinde og sa til ham, «Vær frimodig, stå opp, han kaller på deg!» Han kastet kappen av seg, sprang opp og kom til Jesus. Jesus tok så til ordet og sa til ham, «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» Den blinde sa til ham, «Rabuni, at jeg må få syn igjen.» Jesus sa til ham, «Gå bort, din tro har frelst deg», og straks fikk han syn igjen og fulgte ham på veien. Det er sannelig inspirerende dette å tenke på at Bartimeus nå fulgte Jesus med åpne øyne. Om få dager, hva ville da skje? Jo, da ville Bartimeus se at Jesus døde på korset. Er du blind, eller har du også sett Jesus dø for deg? Se, se, se og lev. Nå vil vi forflytte oss ifra det 10. kapitlet og gå over i det 11. kapitlet. Og her får vi være med når Jesus har sitt triumferende inntog. Fikentre blir forbannet. Jesus renser tempelet. Fikentre er visnet. Bønn og Jesu autoritet. Det vi nå kommer til er altså de siste dagene i Jesu jordeliv. Dette kapitlet har jeg delt inn på denne måten. I versene 1-11, hvor Jesus presenterer seg selv offentlig for sitt folk som Messias. Det andre er, Jesus uttaler en dom over fikentreet. Dette står i versene 12-14. Jesus renser tempelet. Det er vers 15-21. Jesus taler om bønn i vers 22-26. Jesus gjør de religiøse lederne opprørt. Det ser vi også i versene 27-33. Altså, dette 11. kapitlet handler om de tre dagene da han kom til Jerusalem. Jeg har den innstillingen at dette er den såkalte triumferdferd. Ikke så triumfartet som det gis inntrykk av mange ganger. Han hadde nok vanskelig. Det var det den herre Jesus som kom til Jerusalem og stod frem offentlig under sitt jordiske oppdrag, sin jordiske tjeneste, og han presenterte seg selv. Og summen av det hele var at han ble forkastet. Han kom faktisk inn i Jerusalem tre dager rett over hverandre, og ikke bare én dag. Jeg tror at hvert evangelium presenterer forskjellige sider av hans komme til Jerusalem. Den første dagen han kom var sabbatsdagen, på lørdagen. Han kom igjen på søndag og renset tempelet. Så vendte han tilbake på mandag og gråt over byen. Men la oss nå lese det første verset her i kapittel 1. Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage og Betania ved Oljebjerget, sendte han to av sine disipler av sted og sa til dem. Dere husker det som da skjedde, det skal vi komme tilbake til litt senere. I et par av de siste kapitlene har vi sett at Jesus bevegte seg i retning av Jerusalem, det som vi nå har lest og stoppet opp med hverandre. Han beveger seg både geografisk og kronologisk nærmere sin død. Dette som vi nå er vitne til er den siste uken av hans jordeliv. Betania og Betfage er to småbyer på den andre siden av Oljeberget, i forhold til der Jerusalem ligger. Hvis jeg noensinne får den glede å komme til Israel, og hvis det er litt tid på reisen, vil jeg gjerne gå strekningen mellom Betania og Jerusalem, og da vil jeg gå for meg selv. Det har vært noe ekstra for Jesus å bevege seg fra Betania. Hvorfor det da? Jo, det var kjærlighetens oase, også til Jerusalem. Hatets by, der han sikkert merket de onde anklagene og anslagene og alt det vonde mot han, som ble lagt for å rydde ham av veien. Men tilbake da til det som står i det 11. kapitlet, når Jesus gir et oppdrag til to av sine menn. Vi leser versene 2 og 3. Gå bort til den landsbyen som ligger like foran dere. Straks dere kommer inn i den, skal dere finne en fole som står bundet, en som ennå ikke er noe menneske har sittet på. Løs den og før den hit. Og dersom noen sier til dere, hvorfor gjør dere dette, da skal dere si, Herren har bruk for den, og han sender den straks tilbake hit. Det er kanskje to mulige forklaringer på denne eselfolen som Jesu red inn i Jerusalem på. Den herre Jesus kunne ha kjent denne personen, siden han er Gud og derfor var allvitende. Så Jesus kunne vite hvordan denne personen ville da oppføre seg. Det kunne ha vært et mirakel fra begynnelse til slutt dette. Og på den annen side så kunne alt dette også vært ordnet på forhånd, og derfor vært helt menneskelig og ganske menneskelig. Og det virker ikke så å være så særlig nødvendig å lese inn et under her, når den naturlige forklaringen egentlig dekker situasjonen. Jeg er selv tilbøyelig til å tro at Herren hadde ordnet dette på forhånd, og jeg tror at du vil finne like stor mening i den tildragelsen om du ser det fra den andre siden. Det viktigste i situasjonen er nemlig at Jesus stadfester sin autoritet. Du har sikkert lagt merke til det, både tidligere i dag, at hvis noen spør dem om hvorfor de løser eselfolen, så skal de si Herren har bruk for den. Det er å stadfeste at her har de med en autoritet å gjøre. Mens noen planlegger hans død, er det andre som bekrefter sin troskap mot ham. Og han vil straks sende den tilbake. Det var dem som var lydige mot ham, og slik har det vært i mer enn 1900 år. Det er to grupper mennesker i dag også, og når vi leser videre så finner vi at de gikk inn i byen og fant tingene akkurat slik som Herren hadde sagt. Og vi leser nå versene 4-6. De gikk da av sted og fant folen bundet ved en dør ut mot gaten, og de løste den. Noen av dem som sto der sa da til dem, «Hva er det dere gjør? Løser dere folen?» Men de svarte dem slik, Jesus hadde sagt, og de lot dem få den. La du merke til at de bare følger de beskjed han hadde gitt dem, og så vender de da tilbake med eselfolen. Vi leser videre fra vers 7. Så førte de folen til Jesus. De la klærne sine på den, og han satte seg på den. Mange bredte ut sine klær på veien, og andre strødde løvgrener som de hogg av markene. De som gikk foran og de som fulgte etter ropte Hosianna, velsignet være han som kommer i Herrens navn. Jeg er ikke alltid sikker på at dette gjorde så svært inntrykk som vi har tilbøyelighet til å tro. Og det ville helt sikkert ikke ha gjort noe inntrykk på dem som hadde besøkt Roma ved det tidspunktet da en av keiserne vendte tilbake fra en av sine tukter og hadde seiersinntog i Rom. Det er sagt så mye om hærfang, og så mange fanger førte de med seg tilbake at paraden kunne ta både 2 og 3 døgn. Så det var helt andre dimensjoner her når vi ser på hva Jesus opplevde Her var det nærmest et mindretall av galileere, bønder og andre. Men det som er vesentlig og det som er viktig er at Herren Jesus stiller seg frem offentlig for å bli offret. I vers 11 så står det han gikk inn i Jerusalem, inn i tempelet. Der så han seg omkring overalt. Men da det allerede var sent på dagen, dro han ut til Betania sammen med de 12. Jeg vet ikke om du la merke til at inntoget gikk til tempelet. Tradisjon sier at porten han red gjennom inn til tempelområdet var den gyldne port, der den nå er. Den som etter jødisk overlevering skulle være det stedet som Messias skulle dra gjennom når han kommer. Tempelet hadde en sentral plass i alle Messias-beretningene. Han skulle opprette sitt rike og fornye tempelkulturen. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av 2 deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Markus evangeliet 11. kapittelet, og det vi var vitne til for en liten stund siden var Jesu inntog i tempelet, eller slik som det står i vers 11. Og han gikk inn i Jerusalem, inn i tempelet. Der så han seg omkring overalt, men da det allerede var sent på dagen, dro han ut til Betania sammen med de 12. Det er 2 ting som er viktig å se på her, og det var åpenbart sabbatsdagen og pengevekslene. Og oksene var ikke der. På den første dagen kom han som prest, og han var offret. Han kom inn som ypperste prest for å gi det offer som Gud kan godta for dine synder. Ikke bare for dine synder, men også for mine. Det er også viktig å legge merke til at Jesus ikke tilbrakte natten i Jerusalem, men han vendte tilbake til Betania om kvelden. Jesus hadde nå stilt seg selv fremfor offentligheten og krevde en avgjørelse. Så langt som vi kjenner til, eller som vi vet om, så tilbrakte han ikke en natt i den byen som fornektet ham. Nå leser vi litt videre i versene 12-14, og da kommer vi inn på fikentreet og hva som skjer med det. Dagen etter, da de gikk ut fra Betania, ble han sulten. Langt borte så han et fikentre med løv, og han gikk for å se om han kanskje kunne finne noe på det, men da han kom bort til det, fant han ikke noe annet enn blad. For det var ikke fikentid. Da tok han til ordet og sa til det, aldri i evighet skal noen mer rete frykt av deg. Og hans disipler hørte det. Dette er neste dag, den andre dagen, og de kom fra Betania. Dette er andre dagen han gikk inn i byen i triumf. Denne lille hendelsen har skapt store kontroverser rundt omkring i mange ledd og i mange sammenheng. På denne dagen renset han tempelet, og han forbannet fikentreet. Nasjonen Israel er etter manges oppfatning representert ved fikentreet. Jeg er klar over at andre ville stille seg avvisende til dette, og jeg vil ikke reise noen debatt på dette punkt. Det er ikke nødvendig. Det jeg er interessert i er at her er det en stor åndelig lekse for oss å lære. Israel hadde det ytre bladverket av en gudgitt religion, men det var ingen åndelig frukt. Jeg undrer om vi kan si det om Kristi menighet i dag. Hvordan er det da du er, og hva gjør du? Dette ville ha vært hans budskap i dag til menigheten i Laodikea. De hadde ingenting, de var fattige og blinde og trengte salve for å få sine øyne åpne. Det betyr at en hellig ånd var ikke til stede der, og jeg tror at det er det samme som Jesaja talte om når vi leser om dette i det 29. kapittel og 13. vers i Jesaja, og Herren sier, «Fordi dette folket holder seg nær til meg med munnen og ærer meg med leppene, men hjertet er langt borte fra meg, og deres frykt for meg er et menneskebud som de har lært.» Slik ble det sagt i den gamle pakt og den gamle tid, og hvordan er det i dag? Hvordan er det med oss? Er dette en situasjon for store deler av kristenheten. Det er bare et spørsmål ifra min side, men jeg håper ikke at det er sant. Jesus forbannet fikentreet, og hva skjedde? Jo, fikentreet visnet. I vers 15 så står det da slik, de kom så til Jerusalem, og han gikk inn i tempelet og begynte å drive ut dem som solgte og kjøpte i tempelet, og han veltet pengevekslernes bord og duekremmernes benker. Her renser han tempelet. Johannes forteller oss at han renset det ved begynnelsen av sin treårige gjerning, og nå renser han det igjen ved slutten av sin tjeneste. Dette fant sted på den andre dagen, og dette var ikke sabbatsdagen. Det var søndag. Pengevekslene var nå i tempelet. De hadde en plass på børsen, og var det slik at når fremmede kom fra andre land, så kunne de få ut de pengene som var nødvendige for å komme inn i tempelet. De fremmede kunne ikke bruke sine fremmede mynter, men de trengte mynt som var gangbar i tempelet. Og når disse pengevekslene foretok sine transaksjoner, så tok de en viss prosent av beløpet for sin tjeneste. På sett og vis tjente de på en god måte dette her, men saken er at vår Herre sa at dette var blitt et rede for kjeltringer. Det hadde blitt en religiøs forfalskning, og det var dette Jesus stoppet opp for. Dette er alltid en fare i ethvert kristent tiltak. Vi kan i kristne sammenheng ikke være forsiktige nok når det gjelder å omgås penger, og vise den ytterste redelighet i alle transaksjoner. Det er noe som vi alle sammen bør legge oss på minne. Her ser du at hans offentlige presentasjon av seg selv som Messias ikke var noen triumferd inn i Jerusalem. Hvorfor ikke det? Han ble forkastet. Jeg liker ikke selve begrepet, og det er ikke skriftmessig å kalle det heller for en triumferd. Vent til du ser han en dag når han kommer igjen, og du ser at de som døde i troen på Kristus skal først stå opp. Deretter skal vi som er blitt tilbake og fremdeles lever, sammen med dem bli rykket opp i skyene. Det blir triumferden, og dette sto og står skrevet i 1. Tessalonike brev 4, 16 og 17. Da vil du se den veldige skare av mennesker som har stolt på Kristus under mer enn 1900 år. Millioner av hellige vil stige frem. Det vil bli en virkelig triumferende inngang. Personlig tenker jeg meg at det vil finne sted over en viss tidsperiode. Oppvekkelsen, den vil skje i et øyeblikk, i et glimt, men paraden har lang vei å gå. Han skal lede dem til et nytt sted, en ny skapning, et nytt hjem for sin store nye flokk. Og den ferden blir ikke bare til månen, men til det nye Jerusalem. Ja, det blir herlighet over herlighet. Det vil bli triumf. Gleder du deg? Tenk at vi får lov til å være med. Nå kommer vi til den tredje dagen, og da vil vi se hvordan det har gått med fikentreet. I vers 20-21 står det, «Tidlig om morgenen gikk de forbi fikentreet, og da så de at det var visnet fra roten av. Da mintes Peter hva Jesus hadde sagt og sa til ham, «Rabbi, se fikentreet som du forbannet er visnet.» Disiplene ser at fikentreet er visnet, og Peter konstaterer faktum. «Like fra roten er det dødt, på Jesu ord.» Dette fører til at Herren forkynner noe for dem om bønn. De var overrasket over fikentreet, og det utløser hans tale. Jesus svarte og sa til dem, «Ha tro til Gud», slik står det i vers 22. Og her får vi da kanskje lære litt om bønn. Det er interessant at den undervisningen om troens bønn vokste frem av at Peter gjorde oppmerksom på det visne fikentreet. Du skjønner at det første skritt i bønn må være å ha tro til Gud. Hebreerbrevets forfatter understreker dette, og vi kan vel si at det er etter det samme prinsipp. Uten tro er det umulig å behage Gud. For den som trer frem for Gud må tro at han er til, og at han lønner den som søker ham. Slik står det i Hebreerbrevet 11,6. Om du ikke tror på Gud, så har sannelig skeptikeren rett når de sier at bønn er en dåre som snakker til seg selv. Å ha tro til Gud er altså det første skritt. I vers 23 så står det slik, «Sannelig sier jeg dere at den som sier til dette fjellet, løft deg og kast deg i havet, og ikke tviler i sitt hjerte, men tror at det han sier skal skje, for ham skal det skje.» Dette er et vers som vi ofte kanskje kan tenke oss blir litt misforstått, og ikke minst i våre dager. Kristne trenger ikke å flytte fjell fra et sted til et annet sted bokstavelig, men vi trenger kraft til å leve og møte de daglige fjell av omsorg og problemer. For det har vi. Det var derfor Paulus ba for efeserne, at han som er så rik på herlighet må styrke dere i det indre mennesket med kraft og med sin ånd. Slik står det i Efeserbrevet. Vi trenger ikke flere ting å undres over, men jeg ser klart at vi som enkelkristne og kristenfolk trenger å bli styrket med kraft ved den hellige ånd i vårt indre menneske. Og det ville være mye større enn å flytte et fjell. Det er det som er viktig, det er det, jeg føler det slik, han talte om når han fremsetter denne sterke illustrasjon for å vise hva bønn kan bety. Du har vel opplevd å få kjenne styrken og kraften i ditt bønneliv? I vers 24 står det, derfor sier jeg dere, alt dere ber om i bønn, tro bare at dere får det, så skal det bli gitt dere. Alle dere som ber, så må vi også være klar over på en måte at vi ikke har noen blankofullmakt. Det vi har er å ha tro til Gud. Det gir deg ikke evne til å tilfredsstille dine egne selviske begjær, men å ha tro til Gud så hans vilje kan skje i og gjennom ditt liv. Da får du se hva det vil bety både i liv og i gjerning. Takk for nå. Må Gud være med deg.